В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Чи можливий в Україні третій Майдан?
Безперечно, найбільша проблема сьогодні в Україні – це корупція і війна.
Які виклики стоять перед громадським мовленням в Україні?
Програма «Свобода слова» була пов'язана з телеканалом ICTV. Телеканал ICTV був завжди пов'язаний із його акціонером. Запитуємо, так все ж таки, звідки візьмуться гроші на суспільне мовлення?
Наскільки новою є новообрана Верховна Рада?
Парламент дійсно буде, як на мене, новий і незрівнянно кращий від попереднього, але депутати лишаються того ж самого морального рівня, тільки єдиний, мабуть, великий плюс – ці депутати вже бояться не стільки якоїсь вищої влади, скільки бояться все-таки людей.
Про це далі в програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Поки політики борються за посади в уряді, на Сході триває війна, попри перемир'я, економічна ситуація швидко погіршується, а свідчення про корупцію накопичуються до тієї міри, яка дозволяє експертам стверджувати, що реальної боротьби з нею ніхто і не починав. Як має на це реагувати громада? Чи можливий третій Майдан? Про це в ефірі «Вашої свободи» Олександр Лащенко розпитував на той момент ще кандидатів у депутати Верховної Ради Анатолія Матвієнка і Володимира Парасюка, який долучився до розмови через скайп.
Звісно, всі пам'ятають ті події, які відбувалися у 20-х числах лютого цього 2014 року. В тому числі ваш вихід на сцену Майдану і те, що сталося вже буквально минулої ночі з президентом тодішнім України Віктором Януковичем. Ну, тут можна простежувати, був зв'язок, не було з вашим виступом. Справа не в тому навіть. А ви не виключаєте особисто, що вам доведеться залишити стіни Верховної Ради, зняти, я думаю, сподіваюсь, красиву кроватку і піджак і знову вийти на сцену? Тільки вже, можливо, навіть з автоматом, а ви теж брали участь у бойових діях на Сході України?
Я кажу таку одну річ, що багато я задумався над тими питаннями, які були в Україні, які зараз є. Я пішов в Верховну Раду, в першу чергу, не для того, щоб там це моє бажання стати народним депутатом. Я пішов туди по одній простій причині, що треба контролювати тих, які нам знову ж обіцяють, і робити якісь зміни в країні. Стосовно Майдану, я впевнений, що може бути і позиви для того є, тому що, як люди кажуть, прості нічого в країні не змінилося. Дійсно, нічого не змінило. Змінилось тільки суспільство, воно стало небайдужим до своєї держави. Воно перестало вірити пропустим обіцянкам політиків і, в принципі, все. Стосовно посад, корупції, там, лобіювання інтересів, олігархів, це все є на своїх місцях. Плюс тепер у нас ще в країні війна, частину території держави нашої забрали, і ми є в дуже важкій економічній ситуації. В таких обставинах треба вже і негайно діяти. От і все. Але, повірте, тоді на сцену я вийшов не від того, що в мене якісь там амбіції були, я хотів щось сказати, а від того, що у нас було вже просто безвихідь. Ви зрозумієте, що ми зайшли просто в такий кут, і скільки нам нас там на тих вічі збирали, скільки нам розказували про лідерів, про зміну системи, ми вже тоді не вірили. І Майдан, на Майдані перемогли не політики, на Майдані перемогли прості люди. І на Сході України перемагають прості люди. От відповідь дуже проста.
Пане Матвієнко, до вас звертаюсь. Це вже, як ви, ми з вами уточнили безпосередньо перед нашою розмовою, ваше вже шосте скликання у Верховній Раді. Так буде. Ну, Єфрема Звегірського, який має відкривати, можливо, більше, але ви все один, буде все гаразд. Один із рекордсменів в цьому плані. Ви політик з великим стажем. До речі, з опозиційним теж, так би мовити, стажем. Ви брали участь у Майдані 1, Майдані 2, і, звісно, підтримували цей третій Майдан. Зараз ідете у блоці нинішнього президента Петра Порошенка, який теж стояв на Майдані і говорив про необхідність зміни в Україні не лідерів певних, не певних осіб. Януковича на Ющенка, Ющенка там на Тимошенко, умовно кажучи, а зміна системи. Міняється система зараз? І нова Верховна Рада восьмого скликання може цій зміні посприяти?
Ну, я хочу, щоб ми були свідомі того, що суспільні процеси – це дуже інертна справа. І якщо хтось думає, що можна враз все змінити, то й дуже помиляється, або романтик, який не має ніякого досвіду життя. Безперечно, найбільша проблема сьогодні в Україні – це корупція і війна. І маємо відмобілізувати всіх, хто це розуміє, а хто не розуміє, то йому пояснити, що він став прихильником всіх цих процесів. Корупція перемагає в державі, верніше, корупцію перемагає в державі, найперше, це перші чільники цієї влади. Це президент, це прем'єр, це міністри, це уряд. І якщо на цих рівнях немає ніяких рухів, то ніяка корупція в Україні поборена не буде. На превеликий жаль, серйозних якби демонстрацій поборення корупції поки що від уряду я не бачу. Ми маємо парламентсько-президентську республіку, і тому необхідність перезавантажити парламент було, можливо, однією з основних умов наступу на корупцію. І пан Володимир правильно сказав, що він прийшов в парламент для контролю. Я думаю, що контрольна функція парламенту саме за дотриманням і посиленням антикорупційних законів – це головна функція. Здатні будемо це зробити? Щось зміниться. Не здатні, на превеликий жаль, дуже багато чого змінити ми не зможемо. І друге – це питання війни. Ми маємо зрозуміти, що це проблема кожного. На превеликий жаль, сьогодні Україна поділена на дві частини, до яких війна не торкнулася, і це більша частина, і які сьогодні, захищаючи Україну своїм життям, знаходяться в цих гарячих точках. Порядку поки що немає. Відповідь на запитання, як реорганізувати силові структури в умовах війни, поки що немає. Корупція в питаннях, які відбуваються сьогодні на Сході, не менш актуальна, ніж в мирних регіонах. Зловживання, включаючи і побори, і відповідні ігнорування всяких законів, сьогодні вистачає.
Ви перелічуєте ці проблеми, їх всі перелічують. Навіть представники так званого колишнього режиму Януковича їх перелічують, залюбки зараз. А що робити?
Залюбки
що робити? Можна у цьому законодавчому нормальному руслі в умовах агресії з боку Росії потрошку це долати, або
найперше,
не потрошку?
Найперше це бути конструктивним. Будь-яке гасло вимагає технології і логіки, і реалізації цієї технології. Просто кричати, що я хочу порядку, це мало. Треба розуміти, як казав, є формула успіху Ейнштейна, да? Є три словесна формула, є три слова ключове. Хочу, можу і є результат. От сьогодні хочу, волають всі, а можу, на це питання самокритично відповідь мало хто відважиться сказати. Більш того, самокритично по відношенню до своєї готовності щось конструктивно робити. Але без можу не з'явиться результат. І тому всі, хто прийшов в парламент і хотів би, щоб ми не видумували нове колесо кожний день, одного бажання мало. Тому маємо діяти за формулою. Вона, знову ж таки, тепер вже не словесна формула успіху, а формула, яка має бути для кожного в основі при владі. На першому місці має стояти національний інтерес. От як би мене не роздирали власні амбіції, як би я не хотів виглядати сьогодні хлопцем популярним і відомим, я маю на перше місце ставити національний інтерес. Так, на другому місці – корпоративний. В даному випадку в тому, в чому ти розбираєшся, або яку структуру ти представляєш. Якщо Парасюк знає сьогодні, що робити на війні, то хай він з свого досвіду говорить про те, що робити сьогодні на війні. І хай вносить конструктивні речі, і хай об'єднується з тими, хто це знає, включаючи професіоналів, які, очевидно, це знають не тільки з практики, але з якоїсь теорії. І на третьому місці може тільки стояти особистий інтерес. Ну, ніколи не на першому, як це практикується.
Маєш на увазі, звісно, не хабарництво, не корупція, особистий інтерес, а політичні, можливі, якісь амбіції. Пане Парасюк, законодавчий ж орган Верховна Рада. Люди мають розбиратися в певних питаннях. Можливо, ви розбираєтеся в військових питаннях. Ваші побратими, адже чимало учасників бойових дій на Сході України зараз братимуть участь у роботі Верховної Ради. А в цьому зв'язку, може, все ж таки, от бачимо, які зведення в останні дні, з Донеччини особливо, там бої все більше розгортаються, майже досягають рівня літа до прямого вторгнення наприкінці серпня російських регулярних військ. Можливо, місце бійцям там, на передовій, а не у стінах Верховної Ради?
Якщо говоримо, що когось засудити, покарати, треба і КПК міняти, і реформу прокуратури проводити, і судову реформу. Але в нас ще є питання війни в країні. І тут мій опонент розказує мені про те, про професіоналізм, про якісь проступові кроки. Простий елементарний приклад. Є в нас така структура, яка називається «Укроборонпром» в Україні, яка займається виробництвом там зброї і так далі. Хочу вам сказати, у Львові знаходиться такий завод Лорта, який ніколи в житті для української армії нічого не випускав. Зараз бідні волонтери збирають копійку до копійки і купляють тепловізори за кордоном по шалених цінах і відправляють на передову. Наш завод Лорта у Львові може випускати ті тепловізори, вони можуть випускати багато, все збережено. Станки збережені, професіонали є. Нікому цього не потрібно. Вони за все своє життя вони робили техніку там для китайців, для росіян, но не для України. Питання, хто очолює і хто керівник Збройних сил України, це є президент. І я його критикую тільки по одній простій причині, що він не робить порядок. Ми знову ж уповаємо на питання того, що треба прийти, змінити, треба переробити, треба піти. Треба. Треба законні підстави. Але нам потрібно вже виконувати це. А знову виходить те, що проводиться дерибан посад. Ви зрозумієте одне, що правда, дуже легко казати, йдіть вперед, перемагайте. А потім, коли ті люди, які йшли вперед і перемагали, їх не беруть за увагу. Треба нас брати за увагу і треба нас дослухатись. Тому що ви зрозумієте, що ми зараз з вами тут говоримо, я по скайпу, ви там в студії, але на передовій стоять хлопці. І повірте, в них чаша терпіння колись переповниться, і вони приїдуть туди на Київ, вони не подивляться, чи є в президента бізнес, чи є в прем'єра бізнес. Їм буде...
Я ще раз нагадаю своє запитання. Ви хочете поповнити лави цих хлопців, які зараз стоять на передовій зараз? Чи все ж таки вважаєте справді вам та іншим бійцям, які брали участь у бойових діях, вашим побратимам, все-таки місце зараз у Києві, у стінах Верховної Ради?
Коли я був на фронті України, я зрозумів, ну прийшла влада, та, що стояла з нами на Майдані. Можливо, щось зміниться, а нічого не зміниться. І на сході України. України ми програємо ту війну не через те, що сильний ворог, а через те, що у нас зрадницьке і байдуже відношення до тих людей, які на сході України. І ми зрозуміли, що можна піти і підняти революцію в країні навіть зі зброєю, але питання того, що це на руку Путіна, і він тільки чекайте, чубіться, бийтесь, сваріться. І ми зрозуміли, що треба брати управління державою в свої руки. Це є кредит довіри людей, який треба правильно направляти в те русло, яке потрібно. І я знаю точно, що прийшло зараз в парламент дуже багато людей, які не йшли поступово по тих кроках корупційних, що треба бути сином депутата, сином, я не знаю, якогось судді, чи просто, щоб твій дідо колись був комуністом, щоб стати депутатом Верховної Ради. Ми прийшли туди швидко. У нас є ідеї, ідеї, які народилися ще скорше до Майдану, але ми їх кожен рік проносили, і нарешті є той момент, щоб ті ідеї запхати у цей механізм державотворення.
Про те, чи можливий третій Майдан, Олександр Лащенко розпитував в ефірі «Вашої свободи» на той момент ще кандидатів у депутати Верховної Ради Анатолія Матвієнка і Володимира Парасюка. Яким буде нове громадське телебачення в Україні? Кому воно потрібно, а кому не потрібно? Гості «Вашої свободи» – тележурналіст і ведучий програми «Свобода слова» на ICTV Андрій Куликов і генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія. Вела програму Інна Кузнецова.
Не було політичної волі, а тепер з'явилася політична воля. Питання все ж таки, чи це видимість політичної волі, чи це воля. І мені здається, що головна політична воля не від тих, хто підписує укази, а від тих, хто, як Зураб і там інші люди, поки що намагаються, але я дуже хочу, щоб їм це вдалося, твориться. І тому питання не те, що хто за цим стоїть, а хто за це стоїть. Угу. А за це стоїть дуже багато справжніх.
Стоїть за це дуже багато, але й проти стоїть дуже багато. Так. І я сказала про те, що політична воля з'явилася, але ми знаємо чітко, що є і політичний спротив, і є не лише політичний спротив, а й медійний спротив, і так само значний. Коли ми опитували людей на вулиці Києва, випадково наші колеги запитали, от вони не знали, хто це. От це був, зараз я запропоную подивитися, колишній генеральний директор Київської ДТРК Віктор Пасак. От що він сказав.
Ліквідація обласних державних телерадіокомпаній, якою практично була і Київська державна телерадіокомпанія, вона не була обласна, вона була регіональна на Київ і на Київську область, то ліквідація цих структур, це говорить про те, що громада Києва і Київської області втратить свій рупор, втратить свою трибуну. Громада не дійде до суспільного телебачення і радіо, яке буде одна організація всього на всю Україну. Місця її там не знайдеться, і це дуже сумно від того. Вже народ зараз зашумів. Куди дінуться сотні, тисячі спеціалістів, журналістів, операторів, ведучих програм?
От Віктор Пасак побоюється, що журналісти залишаться без роботи, це раз, а друге, що громада залишиться без свого ефіру. Так? Ні.
Ні, ну громада ніколи не мала доступу туди. Ну ви ж це знаєте, він свідомо бреше. Туди мала доступ місцева влада, і це все. І
вони... Питання не в тому, чи знаю я, питання в тому, чи знає громада. Так. Ви маєте можливість пояснити.
Вони, от просто дивно, люди не те, щоб я ненавидив, вони навіть не дивилися ніколи обласне телебачення. Ну просто не дивилися, тому що вони знали, що там, по-перше, не цікаво, по-друге, там брехня. Здебільшого. А по-третє, там просто рупор влади. Рупор, він сказав правильно, але влади, а не громадськості.
Але при цьому, заради справедливості, треба відзначити, що дуже багато обласних держтелерадіокомпаній, по-перше, недофінансовані і працюють на застарілому обладнанні. По-друге, незважаючи на це, от я їжу по областях, я знаю, практично на кожній є 2-3 програми, дуже-дуже класні. І вони, якщо ми визначаємо якийсь умовний європейський рівень, я кажу, 2-3 програми всюди є європейського рівня.
Ось про це і мова, але якщо ми маємо 6,5 тисяч людей, то, Андрію, давай зараз скажемо, скільки з них робить ці 2-3 програми?
Так от я ж про це
і
кажу.
Беда. В цьому біда, тому що... Всі розуміють, і вони теж, що вони втратять, що не можна так, да? Що там нормальний, пристойний, абсолютно правий Андрій, 2-3. І 350 людей в середньому на кожної такої обласної телекомпанії. Скільки робить ці програми, скільки хоче працювати, це невеличка купа людей, а інші ж теж люди.
І от ті люди, котрих зараз лякають, і вони самі, звичайно, справедливо часто бояться, вони звільнять, їх буде звільнено, вони втратять роботу і так далі, то я раджу їм подумати, чи краще їм ще багато-багато років на мізерній зарплаті, в холодних приміщеннях виготовляти щось, чи може це стане поворотним пунктом?
Андрію, вибач, їм краще.
Там ситуація така, що вони собі мають мізерну зарплатню, стабільно гарантовано бажання того, що вони отримають державну пенсію і плюс підробляють, от джинсують. Мабуть, так.
Я маю додати.
Не всі джинсують.
Так, не всі. Він правий,
так,
не всі.
А де хто живе, дійсно?
Я маю додати по функціоналу. По-перше, з акціонеркою це... Призупиняє дію от те саме, те, що ви кажете. Більшість з них тримається за це місце, тому що вони отримують пенсію, яка гарантована держслужбовці вони, прирівняно, так скажемо. Да? Зараз вони автоматично це втрачають. Це перше. Це можливо. І з кращого боку воно не буде триматися за це місце. А інша справа, ви цього ще не знаєте, ніхто цього не знає. Ми ж маємо 26 частот цифрових. Я маю намір звернутися до влади, повернути всі ці частоти, вони обласні, і передати, рекомендувати, я не можу там, да, рекомендувати, передати це місцевим владам. І якщо місцеві влади будуть там...
Ми про це говорили на одному з засідань спільному Національної ради з питань телебачення і керівників ОДТРК, наскільки я розумію.
Так, тут найголовніше ось що. Якщо місцеві влади хочуть утримувати це за свій кошт, за кошт громади, то вони мають зробити громадські ТВ, радіо, все, що завгодно. Але вони бажають отримувати держбюджет. Ось чому вони так наполягають на тому. Тут Андрій правий, вони недофінансовані катастрофічно, і місцеві влади теж нічого там не надавали практично. і нікому.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішні гості Зора Баласаня, генеральний директор НТКУ, Національної телекомпанії України, і Андрій Куликов, теле- та радіоведучий, один з співзасновників громадського радіо, яке виходить на хвилях Національного радіо України. Можете телефонувати, ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям 490-29-05, код Києва 044. До речі, от про Національне радіо. Воно тепер війде в систему цього суспільного мовлення, бо як все це відбувається?
Як так? Так буде, як і 30 інших організацій, які входять до мовлення суспільного.
І як це буде відбуватися? Там зараз немає керівництва.
Не буде керівництва, то таке. Він сидить і теж міг би стати, але не хоче. Такий він хоче, ну він творча людина, але там адміністративна справа таки належить.
Тому що я виконавець, а не...
Ні, він скромний такий. Але так це буде, і ми маємо мати, згідно закону, 3 радіоканали, і вони будуть. Вони і зараз є, і вони, ну, знаєте, я вам скажу, як на мене, Національне радіо, воно не те, що не погане. Там просто суперські люди працюють.
Це правда, да. Погоджуюсь.
І тому я півхвилини, саме радіо в системі суспільного мовлення може повести перед і дати приклад перебудови.
Угу. Алло, добрий день.
Добрий день.
Це Микола, Київ. Я вітаю всіх у студії. До пана Лошані і взагалі до всіх журналістів нашої сфери журналістської. Ми не програємо інформаційну війну, я може скажу, не демократично зараз. Річ. Але нам такі видання, як «Вісті», треба просто забороняти. Ми у війні. І ще, пане Олександре, ви обіцяли все-таки шустеризацію України трошки треба згортати. Дякую.
Я до того, що слухач сказав, мені сьогодні довелося бути присутньою при тому, як буквально біля офісу Радіо Свобода, поруч станції метро Хрещатик, одна жіночка роздавала газету «Вісті». Чоловік підійшов у неї і запитав, а чия газета? Вона відповіла дуже швидко, незалежне видання. Поруч був регіт.
Пане Микола, я насправді не певний, що це наша справа журналістка. Так, мені теж тут дуже не подобається з цими газетами, але це державна справа насправді. Щодо іншого, шустеризація, я не думаю, що шустер настільки важливий для країни. Ну, справді, всі так обговорюють за півтори, ну, з нового року. Просто контракт закінчується. Це все. Там немає чого обговорити взагалі. Закінчиться, Національна телекомпанія України не має намір цей контракт якось поновлювати. Це все, крапка.
А тут ми підходимо до контенту національного телебачення, національного радіо. Ми вже сказали, що контент національного радіо він такий добряче хороший. В цьому сенсі, що запропонує суспільне мовлення телеглядачів? Чи буде воно конкурентним? Що ви
напротивагу? Я боюся, що ні. Спочатку, декілька років того не буде. От бачите, свобода слова колись була пов'язана з Шустером. Але багато років вона пов'язана з ім'ям оцього чоловіка, який поруч зі мною. Вона не є нібито конкурентна порівняно з тією програмою Шустеровської. Чому? Тому що там, вибачте, там шоу, а в нього ток. Це різні речі, він дає сенси. А люди не дуже то дивляться. Але багато років він це робить. Це така дурна справа, да, і ми будемо робити теж. То це не в рейтингах справа.
Ідемо на крок далі і кажемо, програма «Свобода слова» була пов'язана хоч з Шустером, хоч з Куликовим, але з телеканалом ICTV. Ідемо ще на крок далі. Телеканал ICTV був завжди пов'язаний із його акціонером. Повертаємось до теми олігархів і держави і запитуємо, так все ж таки, звідки візьмуться гроші на суспільне мовлення?
Звідки візьмуться гроші на суспільне мовлення? Ми розмовляли за якийсь там період часу, годину до ефіру, з керівником інформаційного мовлення польського радіо Анатолієм Зімніним. І він говорив про те, що 4,5 євро платить кожен громадянин Польщі як абонплату. І це одна з найнижчих абонплат в Європі. Поляки не дуже задоволені з того, що треба платити, але разом з тим суспільне мовлення в Польщі є дуже конкурентно спроможним. Послухаємо.
і громадське радіо, і громадське телебачення у Польщі є досить таки конкуренційними, тому що, наприклад, головним доказом цього свідчать рейтинги популярності передусім інформаційних програм польського телебачення. Головний випуск новин польського телебачення, першого каналу польського телебачення, це беззаперечний лідер по суті польського медіального простору, якщо ми говоримо про інформаційне надавання. Також за майже усіма рейтингами довіри польських громадян до взагалі до засобів масової інформації у Польщі, польське телебачення, якщо не випереджає, а то деякими даними випереджає комерційні телерадіокомпанії, а якщо не випереджає, то принаймні завжди знаходиться у трійці лідерів. Ці рейтинги, про які я казав хвилину тому, вони це пересвідчують, це великий ступінь довіри від польських радіо і телеслухачів, але також за об'єктивністю польських громадських засобів масової інформації слідкує Державна рада телебачення і радіофонії, яка була створена в 92-му році, і по суті вона моніторує всі ці процеси, які відбуваються у польському радіо, у польському телебаченні, що йде в ефір, як віддзеркалюються права людини у цих у матеріалах польського радіо, польського телебачення, чи немає чи радіостанції, боронь Боже, не віддають преференції якимось політичним силам, чи немає цензури, чи є відповідна редакційна політика, тобто по суті контроль за цим досить таки серйозний.
Анатолій Зимнін сказав про контроль. В Україні теж буде наглядова рада. От яку роль виконуватиме ця наглядова рада, і чи є небезпека того, що до цієї наглядової ради можуть увійти люди колишнього президента Януковича, люди Курченка, ще когось?
Наглядова рада наглядатиме. І, ну, це її справа є. Вона не має права по закону втручатися ані в редакційну політику, навіть в господарську. Вона не втручається. Раз на 4 роки, ми маємо кожен рік давати їй звіт, а раз на 4 роки вона може перебрати або там правління, голову правління і таке інше. Хто може війти? По закону все це прописано, і там механізм найбільше прописаний щодо наглядової ради. Це правда. Але дивним чином там є чомусь 9 організацій громадських. Чому 9, не знаю. Чому не війшли там... Ну, є інваліди, спортсмени, медіа. Вони мають всі в галузі медіа, наприклад, мають зібратися,
конференцію зробити. Ті громадські організації, які трошки залежні від держави. Так?
Ну, не знаю, це просто галузі. І вони мають зібратися на конференції і обрати одну людину від галузі. Цілком. Я не знаю, як це станеться, але зараз це робить Національний комітет і Національна рада. Вони збирають. Потім до цього мають додатися ще кілька людей. І в цьому є проблема, що там не прописано скільки. Бо вони від фракції Верховної Ради. Фракцій поки що немає, ви ж знаєте. Скільки буде, невідомо. 9 організацій, може бути, не знаю, ну, 5, наприклад, фракцій, або 10. І тоді маємо перевагу людей з політики над людьми з голови.
Про те, яким буде нове громадське телебачення, Інна Кузнєцова розпитувала у програмі «Ваша свобода» тележурналіста і ведучого програми «Свобода слова» на ICTV Андрія Куликова і генерального директора Національної телекомпанії України Зураба Аласані. У середу були оголошені результати позачергових виборів до парламенту. Є вже прізвища депутатів, яких Центральна виборча комісія визнала обраними. Загалом до Ради 8-го скликання пройшли 225 народних обранців за партійними списками і 196 по мажоритарних округах. Результати виборів поки не встановлені. За даними ЦВК, лише у 2 мажоритарних округах на Житомирщині і Дніпропетровщині. У 27 округах на Донеччині, Луганщині та в Криму вибори не проходили, тому що ці території контролюють проросійські бойовики або власне Росія. Наскільки ж новою є новообрана Верховна Рада? На ці та інші запитання Олександра Лащенка відповідав колишній народний депутат Тарас Чорновіл і незалежний журналіст з Донецька Денис Казанський.
Рада дуже сильно оновлена. Оновлення на 10%, 15%, які ми відчували, коли я ще був в Раді, воно вже давало відчутний ефект. На 30%, це світова практика, вважається, що це повне оновлення парламенту. У нас зараз оновлення, по-моєму, йде поза 50%. Це абсолютно новий парламент, від якого можна чекати і позитивів, і негативів. Другий момент. Парламент дійсно буде, як на мене, новий і незрівнянно кращий від попереднього, але депутати... кожен окремо, як правило, лишається того ж самого морального рівня, тільки єдиний, мабуть, великий плюс – ці депутати вже бояться не стільки якоїсь вищої влади, скільки бояться все-таки людей. І тому такого негативу, як в минулій раді, очевидно, не буде. А тепер, що стосується залежності депутата від виборців. Ну, давайте почнемо по пунктах. Перший пункт. Ви взяли від депутата пакет харчовий і проголосували за нього. Ви взяли від нього 200-300 гривень. Якщо ви взяли, то забудьтеся, що цей депутат коли-небудь вам буде щось підзвітний. Він з вами вже розрахувався. Все. Це його логіка, це його сприйняття. Його на цьому не спіймали. На жаль, це питання до пана Авакова. Чому немає кримінальних справ за підкуп виборців? Його не посадили, його не зняли з перегонів.
Ну, ніби справи порушення, там заявляли, ну, але знаєте, розслідування
результатів поки що немає. Доказова база збиралася так, щоб тільки щоб не довести до суду. У мене таке відчуття, що це певний між собойчик теж тут відбувся і все. Тому до Авакова дуже багато питань. Але в будь-якому випадку, якщо депутат купив своє місце у виборців чи партійному списку, і ми про це можемо десь догадуватися, бачите, він ніколи не буде підзвітним виборцям. Це єдине, кому він може бути підзвітний, якого бояться, це Генеральна прокуратура. Все, на цьому ставимо крапку. Інший момент. Законодавчо у нас не врегульовано способи, як примусити депутата бути підзвітним виборцям, як перед ними там виступати, як часто він має їм звітувати, як часто він має проводити прийоми і тому подібне. На жаль, цього законодавчо не визначено, і ми за це не можемо позбавити депутата ні зарплати, а більше них за зарплатою не живуть, ні позбавити його депутатського мандату, ні тому подібне. Ну і третій момент. Це голий популізм. У нас весь час розказують, що ведуть обов'язково всі там спосіб відкликання депутата. Звичайно, це був би найкращий спосіб примусити депутата бути підзвітним виборцями. Але давайте згадаємо, у нас яка система? Змішана. А хочемо мати яку? Пропорційну. При пропорційній складовій відкликання депутата неможливе взагалі за означенням, хто його буде відкликувати. Виборці, які за нього проголосували, так, вибачте, у нас таємниця голосування. Виборці загалом всі, так будь-яка опозиційна партія, ну зараз опозиційний блок опозиції, а в якийсь момент можуть опозиція хороші, добрі демократичні партії в опозиції. Так це буде спосіб ліквідувати опозицію взагалі в парламентаризмі. Тому останній варіант, який найчастіше про нього говорять, щоб зробити депутата підзвітним наші українські політики, це є суцільний популізм. Всі інші способи треба і в законі виписувати, ну ми мусимо вимагати від депутатів.
Пане Казальський, от в новій раді чимало серед тих нових імен, зокрема журналісти. Якщо не таємниця, ви не мали плану, можливо, якогось до цієї ради потрапити, йти на вибори, якщо не таємниця?
Ні, чесно, не таємниця, не мав таких планів. Ну, з різних причин, мабуть, тому, що мені комфортніше працювати журналістом, ніж парламент. Я просто не знаю, ну, як можна з цих умов реально працювати і при цьому дивитися в очі людям. Ну, мені це невідомо, як будуть це робити, наприклад, ті журналісти, які пішли у блок провладний. Тому що, ну, влада наразі вже зробила дуже багато помилок. І відверто вона також, на жаль, зробила деякі дії, які нагадують мені, особисто мені, це моя думка, державну зраду. Тому я не знаю, як би я за це виправдовувався, наприклад.
Ось... Але ж от ваш колега по ефіру Тарас Чорновіл вже наполовину, 50% оновлення, дуже серйозна цифра.
Да, це серйозна
не тільки
цифра.
Нові обличчя журналісти, не тільки нові обличчя громадських активістів, а й комбати, наприклад, інші діячі.
Так, да, це правда.
Це серйозний чинник для нової ради.
Але з іншого боку, головний чинник, він полягає в тому, що не була скасована мажоритарна система, яку особисто під себе робив Янукович. Це система Януковича, яка була зроблена ним та партією регіонів для того, щоб утриматися при владі. І зараз вона також дозволила втриматися при владі тій команді, ну, тобто друзям Януковича, простіше кажучи, які голосували за ці закони 16 січня, які, в принципі, завжди підтримували цю антиукраїнську владу, яку ми вже знаємо, що вона була антиукраїнська, це вже не треба доводити. Ми бачимо, що Янукович і все його оточення, вони просто побігли до Росії, фактично є посібниками окупантів наразі. Тому це вже не є секретом, що це були зрадники, шпигуни, ренегати, як завгодно можете їх називати. І те, що їм дозволили пройти до Верховної Ради, їм віддали округи. І те, що відбулося на окрузі Звігільського, на окрузі Шкірі, я не можу назвати інакше, як просто подарування, ну, це подарунок. Людям подарували мандат, причому подарували людям одіозним, які так чи інакше мали відношення до сепаратистських референдумів, які мають відношення до ДНР. І, ну, як після цього ми можемо казати, що у нас в країні якісно щось змінилося? На жаль, те, що ці округи просто їм подарували або продали, це є дуже серйозно.
Ви вважаєте, це не був свідомий виборців, вибір цих мешканців цих округів? Йдеться про, нагадаю, виборців Донбасу.
Ну, давайте подивимося, наприклад, на округ Звягільського. Там проголосували 4 села, які знаходяться при фронтовій зоні. Я не знаю жодного журналіста, який там був і міг засвідчити те, що голосування дійсно відбулося. Можливо, навіть взагалі там люди не приходили на вибори, і це все віртуально. Я не знаю про це. Але 1400 людей, виборців, проголосували нібито за Звягільського і зробили його депутатом Верховної Ради. Вибачте, це показник депутата райради, якоїсь там сільради. Коли за тебе 1000 людей проголосували, ти можеш бути депутатом сільради, але не народним депутатом України. І це просто фейк. Це фейкові вибори. Він отримав свій мандат незаконно. А ЦВК його визнає. І ніхто з цим нічого не робить. Всі роблять вигляд, ніби так і потрібно. Тобто все нормально. Ми обрали народного депутата. Як цей депутат може зараз зачитувати присягу народного депутата при Верховній Раді? Да, якщо він... порушував Конституцію, коли піднімав руку і казав, і голосував за закони 16 січня, які порушують права людини, це було порушення Конституції України, ну відверто. А у присязі народного депутата є такі слова, що я буду боронити Конституцію України, я буду її захищати. Як це може бути? Як це людина, яка повинна фактично, ну, опосередковано, не особисто, але опосередковано в загибелі тих людей, які були вбиті після тих безладів, що почалися в Києві після прийняття законів 16 січня, як ця людина може зачитувати присягу народного депутата? Як вона взагалі може бути в Верховній Раді України?
Речі, пане Тарасе, ви от теж вам таке особисте питання, яке я вже ставив панові Казанському. Ви брали участь у виборах 2 роки тому. Вам не вдалося по округу пройти, ви не стали тоді переможцем. В цих виборах і взагалі не висувалися, так?
Так.
На вашу думку, ви не шкодуєте, що не брали участь? Якби все-таки були депутатом, несли б свої якісь пропозиції, брали б активнішу участь, не тільки зараз коментуючи ці речі?
Ні, то не шкодую. В 12-му році якось пішов по інерції, ну, звикся вже до тої роботи, але я думаю, що добре, що дістав холодний душ і що не опинився в цьому останньому скликанні. Це було б, мабуть, брудніша пляма на біографії, ніж 2004 рік. Тому
Ви маєте на увазі участь тоді президентської компанії Віктора Януковича. Та.
Тому я задоволений, що тоді я програв, і я дуже радий, що я зараз не пішов. Хоча в цій раді буде, очевидно, цікаво. В ній можна багато що переломувати, але все одно набір в цю раду йшов за принципом певної лояльності, певної віднапідненості. Вибачте, навіть коли я був партії регіонів, я не підписувався ніколи на лояльність. Тому я був єдиний, хто міг звідти піти не вперед ногами, а просто вийти з фракції і попрощатися. Що ж стосується отої ситуації, якою колега зараз оголосив, знаєте, тут навіть проблема не в тому, там обирали, не обирали. Дуже багато говорять про порушення, які зробило ЦВК. Ну, їх треба доказувати. Я них не беруся за це братися. Мені дають якраз там порушень набагато менше. Кожен, хто програє, він відповідно ці порушення буде вигадувати. Але що стосується таких округів, як Завгільського чи Шкірі, це страшне порушення дозволити проводити мажоритарні вибори в округах, де не може проголосувати як мінімум 3/4 виборців. Хочуть, не хочуть, може взагалі з'явиться один виборець на окрузі, скажімо, в Києві, умовно кажучи, і вибори відбудуться. Ми не маємо права сказати, що депутат обраний незаконно. Кількість виборців, які просували, не має значення. Має значення кількість виборців, які мали фізично можливість проголосувати. Якщо ви не можете відкрити більше 3/4 дільниць на окрузі, немає права там обиратися мажоритарний депутат. Те, що відбулося цілий ряд виборів от по периметру навколо зони окупації, там, де порізані ті округи, це, на мій погляд, злочин. Тоді дуже багато виступало політиків і казали, ми не допустимо перекроювання округів. А на мій погляд, це був єдиний спосіб для того, щоб виборцям на наших звільнених територіях, не окупованих, дати можливість проголосувати, треба було перерізати округи так, щоб вони пройшли по межах зони конфлікту і щоб там обиралися. Я не знаю, який би був вибір. Можливо, то ж само Звільського знову би обрали. Можливо, але він ми вам вручити.
Про те, наскільки новою буде новообрана Верховна Рада, у студії Радіо Свобода говорив Олександр Лащенко з гостями «Вашої свободи» Тарасом Чорноволом, колишнім народним депутатом, і незалежним журналістом з Донецька Денисом Казанським. В ефірі програма «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Україні потрібно ефективніше використовувати гроші і думати про те, як їх більше заробляти, говорить колишній міністр економіки.
Давайте розчистимо поле для того, щоб люди могли заробляти собі гроші. Перший і базовий принцип. Другий базовий принцип полягає в тому, що давайте оптимізуємо ті затрати, які у нас є. Можливо, не треба 450 депутатів. Можливо, не треба таку велику кількість чиновників.
Що змінилося у стосунках між державою і національними меншинами?
Я про це говорив на Майдані 15 грудня, коли звертався до національних меншин. Ми всі разом повинні підтримати Україну. І саме в цій підтримці, в реальній, а не в декларативній, саме буде і прискорення будування політичної нації.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Деза. Вандали в масках с флагами националистической организации «Свобода» жгли фаеры, бросали дымовые шашки.
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Цими днями у Києві проходять переговори з місією Міжнародного валютного фонду про черговий транш. Чи може Україна провести зміни економіки так, щоб відбудувати її? І чи отримує вона на це гроші від міжнародних кредиторів? Про це Віталій Портников розпитував колишнього міністра економіки Павла Шеремету, який був гостем програми «Ваша свобода».
Діагноз, на мій погляд, полягає в тому, що Україна є хронічно хвора, хронічно, це вже десятиліттями, на подвійний дефіцит. З однієї сторони, це фіскальний дефіцит, це дефіцит бюджету, який робиться з однієї сторони внаслідок популістських перевищених зобов'язань. З іншої сторони, через те, що бізнес затиснутий, зарегульований, а відповідно чисельник у нас також не дає необхідної суми грошей. І для того, щоб якось покрити цю недостачу, продовжується віджимання. Тобто те, що було раніше, тільки, я надіюся, є принципова відмінність в тому, що раніше воно йшло в кишеню сім'ї однієї чи там декількох. Зараз воно начебто мало піти в бюджет, але принцип залишається той самий. Тобто принцип залишається віджимання.
А якщо не в кишені, то навіщо виджимати, поясніть?
Тому що, я про це сказав, тому що в знаменнику у нас завищені популістські зобов'язання. Безкоштовна медицина, безкоштовна освіта, дешевий газ і багато-багато інших речей.
А ви тоді скажіть мені, якщо говорити про ці популістські зобов'язання, ви погоджуєтеся із рішенням уряду, який заморозив зараз виплату пенсій і соціальних пільг тим громадянам, які проживають на окупованих територіях, до моменту звільнення цих територій? Тому що, в принципі, і можна було б і виплачувати ці гроші, тим більше, якщо б люди сюди приїздили, десь реєструвалися, як це було вже кілька місяців поспіль в тих районах, які знаходяться під українським контролем, забирали свої гроші і виїжджали там назад до Донецька, чи до Краснодону, чи до Макіївки, чи до інших місць, які сьогодні знаходяться під російським контролем. Що в даному разі популізм? Виплачувати ці гроші чи не виплачувати?
Ну, я думаю, що там популізм ще трошки більше є, тому що воно, знову ж таки, це вже наслідок. Я думаю, що популізм називати це антитерористичною операцією, хоча насправді це війна. І це війна за незалежність. І відповідно, що якщо ми це визнаємо, що це є війна, і це є окуповані території, ну тоді відповідь на це питання є достатньо проста.
Не виплачуємо, правильно? Чи виплачуємо?
Ми можемо принцип зробити, нараховуємо і не виплачуємо.
Ну як це зараз зроблено? Ну, тобто, де-факто, виначиться, якщо ми не виплачуємо це, нараховуємо, не виплачуємо, ми визнаємо, що це війна. От вам відступ від популізму?
Воно в ту сторону не працює. Воно повинно працювати спочатку визначення, що це є, і потім наслідки, які з цього випливають.
Ну, наскільки я розумію, що наші західні партнери не дуже тяжіють до того, щоб Україна оголосила те, що зараз у неї відбувається з Росією війною. Ми ж це бачимо. Знову таки, якщо ми залежні від наших західних кредиторів, а вони не хочуть, щоб ми визнавали війну війною, то ми можемо позбутися і міжнародної підтримки, в тому числі економічної. Тут теж не можна сказати, що Україна абсолютно самостійна у цих от іменниках, які ми застосовуємо до тих подій, з якими ми стикаємося на сході країни.
Там є багато різноманітних інтересів, і, звичайно, що зараз загальний спільний інтерес, по суті, закривати на це очі, на цю ситуацію. Тут ще, між іншим, тим, хто закриває на це очі, пощастило, що є ситуація в Іраку, яка начебто відтінює те, що відбувається в Україні. І можна на тому зосередитись увагу і забути про те, що відбувається в Україні. Але в Україні відбувається війна. Тобто сьогодні знову скільки троє-четверо загиблих. Нема перемир'я, немає припинення вогню.
Я не знаю, чи можна це кваліфікувати як війну, тому що вчора на території Нагірного Карабаху ви знаєте, там було збито літак, який вертоліти, перепрошую, який, скажімо, там Азербайджан оголошує вірменським, а Нагірний Карабах оголошує нагірно-карабаським. Тут важко зрозуміти, але там теж загинули люди, і там на лінії роз'єднання сторін це відбувається практично щодня, і теж гинуть люди, і ніхто не вважає це війною. Це такий заморожений конфлікт. Під час замороженого конфлікту люди у такій кількості гинуть. Це теж правда. І я міг вам навести чимало інших прикладів, більш далеких від наших кордонів, ніж, скажімо, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном.
Ну, тим не менше, давайте повернемося до економіки. Суть полягає в тому, що треба просто бути чесним з собою. І суть, будучи чесним з собою, ми можемо повинні сказати, що у нас просто немає грошей на виконання цих, ну, от тоді популістичних зобов'язань.
Я з цим абсолютно готовий погодитися, але...
І є міжнародні фінансові організації, які пропонують допомогу, ну, на певних умовах. Але ще раз, але діагноз є наш.
Звичайно, але міжнародні фінансові організації пропонують відмовитися від цих надмірних соціальних зобов'язань, так розумію, правильно?
І не тільки соціальні. Не тільки соціальні. Тобто, там же і витрати на, скажімо, на державний апарат, там, ну, тобто, там багато інших затрат, які, якщо статистику дивитися, у нас більше 50% ВВП перерозподіляється через державний бюджет.
Дивіться,
нормально є цифра 36%, 38%. Тобто країна з такою економікою, як Україна, не може стільки перерозподіляти через бюджет. Я інакше кажу, розумієте, не можна жити на капіталістичні доходи з соціалістичними видатками.
Тобто, але воно... так пострадянський простор живе 23 роки. Так всі країни пострадянського простору живуть.
Не
ми
країни,
не виняток. Хто не живе?
Ну, скажіть, дивіться, ви Польщу називаєте пострадянський
пост? Пострадянський, пострадянський.
Естонія. Це
Естонії. Ні. Латвія, Литва і Естонія – це держави, незалежно яких були визнані Державною Радою Радянського Союзу до того, як Радянський Союз розвалився. А пострадянський простор – це 12 республік, 12 сестер, якщо хочете. Ось ті, які увійшли до СНД. Грузія живе так? Можливо, Грузію виключили? Ні?
Грузія, я б сказав би, що багато що, як мінімум, під час попереднього з уряду була виключена. Молдова, я б сказав би, також йде в тому напрямі також. Жити за доходами.
Але от зрозумійте, зараз наша програма може дивитися чи слухати людину з тією, я б сказав, мізерною пенсією, яку отримують зараз наші співвітчизники. Раз. Людину з тією псевдобюджетною зарплатнею, яку отримують наші співвітчизники. Ви знаєте, скільки отримують у нас вчителі, скільки у нас отримують лікарі, людям допомагають ці соціальні пільги, там, скажімо, допомоги на дитину, чи виплати якихось чорнобильських грошей. Це все, в принципі, якщо подивитися на рівень витрат в нашій країні, це все копійки. Ну, це чесно треба сказати. І, до речі, деякі наші народні новоспечені депутати, якщо стикаються з цією людською зарплатою, то які громадяни України реально отримуються, на ці гроші живуть. Вони відразу репетують, як... Не знаю, хто, тому що вони не звикли жити на такі гроші. Тому що гроші ось цієї еліти, політичної, журналістської, я не знаю, там, білих комірців в офісах, вони відрізняються від тих грошей, які отримують переважна більшість громадян України. Це популізм, напевно, теж.
Це обманний популізм, це те, про що ми говоримо.
От, але виникає, але от ця людина дивиться і каже, чого вони, от вони так сидять собі, явно з грошима в них проблем таких, як у нас, немає. Вони ще хочуть у нас відібрати.
Ну, я думаю, що
це так сприймається.
Ні ви, ні я не вже не сидимо на державних грошах.
На державних не сидимо, але можемо жити на своїх, які відрізняються від державних.
Так в цьому вся суть. Тобто, давайте розчистимо поле для того, щоб люди могли заробляти собі гроші. Це перший і базовий принцип. Другий базовий принцип полягає в тому, що давайте оптимізуємо ті затрати, які у нас є. Тому що, можливо, не треба 450 депутатів. Можливо, не треба таку велику кількість чиновників. Ну, якщо ми, наприклад, говоримо про міністерство, яке я очолював, 1300 людей в Міністерстві економіки. Можливо, не треба такої великої кількості людей, знову ж таки, в капіталістичній економіці.
Скільки державного апарату, це не популізм, ви рахували, скільки грошей можна зекономити, якщо скоротити державний апарат? Ну, це величезні гроші? Дійсно? Чи це просто крок?
Там, знову ж таки, там треба збалансовано робити. З однієї сторони треба сильно скорочувати, з іншої потрібно сильно підвищувати заробітну плату. Тому економії чистої не буде, але, я надіюся, буде суттєво підвищення ефективності роботи цього державного апарату.
Про те, що потрібно змінити в економіці України для того, щоб її відбудувати, Віталій Портников розпитував колишнього міністра економіки України Павла Шеремета. Українці різних національностей стояли на Майдані, а нині воюють за цілісність країни. Чи цього достатньо для того, щоб оголосити про появу нової політичної нації? Що має робити держава у галузі міжнаціональної політики, щоб підтримати цей процес? Гостями студії був уповноважений Кабінету міністрів з етнонаціональної політики Геннадій Друзенко і голова Асоціації єврейських організацій і громад ВААД України Йосип Зісельс. А програму вів Віталій Портников.
Саме під час Майдану я вперше почув від людей різних етнічних, різного етнічного походження, від росіян, від євреїв, від білорусів, від євреїв, що вони українці. До Майдану 2014 років люди говорили, що вони є громадянами України. Ми навіть не помітили ось цей цивілізаційний злам, який відбувся. От я нещодавно мав дискусію з приводу ситуації в Казахстані з громадянами цієї країни, етнічними казахами у Фейсбуці, етнічними росіянами. І от що було важливо. Я скажу, що в принципі цілісність вашої держави буде гарантована тоді, коли росіяни, чи там німці, чи корейці, які живуть в вашій країні, скажуть, що вони казахи. І казах етнічний, який зі мною родився, сказав, ні, ми всі казахстанці, казах – це нація, не можуть вони сказати, що це казах, це буде для нас образа. Тому що казахстанська державність сьогодні фактично вибудовується Нурсултаном Назарбаєвим і його оточенням у вигляді етнічного проекту. І казахи кажуть, як ми захистимося від Росії? Ми розселимо етнічних казахів по кордонах з Росією, щоб вона нам не загрожувала. Це реально те, що люди думають. Якщо ви подивитеся склад керівництва Республіки Казахстан, чи там подивитися навіть склад працівників посольства Казахстану в Україні, ви там побачите саме казахське прізвище.
І обличчя.
Бачу.
І обличчя, да.
Та, і обличчя, да. І тому що це етнічний проєкт. Державність у вигляді етнічного проєкту. Таких можна на пострадянському просторі навести чимало прикладів. І от у нас це змінюється. І виникає питання, наскільки держава здатна відреагувати на цю нову ситуацію, коли дійсно люди різних національностей вважають себе українцями. І таким чином те будівництво України також у вигляді етнічного проєкту, яке продовжувалося багато десятиріч. І Українська Народна Республіка так виглядала, і Україна Радянська так виглядала, можна сказати, там просто боролися з етнічністю, та як такою. Але атрибутика була така.
Правда? Вишиванки і шаровари.
Да. Вишиванки і шаровари, абсолютно точно. І Україна Незалежна теж намагалися такою зробити. А тепер Україна стає сучасною модерною державою, бо як у Франції всі вважають, що всі французи, так і тут вважають, що всі українці.
Я думаю, що у нас ситуація набагато краща, ніж у Франції. У Франції є анклави, які не вважають, що французи. Вони доять соціальну систему Франції.
Люди до нас ще не доїхали. Чекайте, ми ж йдемо.
Я думаю, що не доїдуть. Насправді в Україні, бо Україна це фронтір, це прикордонна держава європейської цивілізації, як будь-який фронтір, тобто що в Америці, яка була таким фронтіром в 18-17 столітті, що у нас під час Казаччини. Це суміш, який ґрунтується не на крові і не на території, що є підставою будь-якого традиціоналізму. Він ґрунтується на якійсь більшій пасіонарності, більшій ступені свободи, більших можливостей себе реалізувати. І сьогоднішня держава України не законодавча, а де-факто відреагувала. Подивіться склад уряду. Оце точно не український націоналістичний уряд, бо насправді ми маємо етнічних вірменів, маємо етнічних євреїв, маємо...
Ну, головне, що ніхто про це не пам'ятає.
Як не пам'ятає? Все це чудово пам'ятає. Спитайте будь-якого вірмена, він вам скаже про представництво.
Я маю на увазі назовні. Звичайно, людина.
Назовні я щойно повернувся з Німеччини і Чехії. Насправді це був просто тріумфальний тур, коли я говорив, що в цій сфері етнополітики Україна може бути зразком для багатьох європейських держав. На відміну від економіки, на відміну від оборонної сфери і інших. Тобто тут ми маємо дійсно дуже швидке дозрівання політичної нації.
Я думаю, що пан Геннадій мене не розуміє. Коли я кажу, що не пам'ятаю, маю на увазі, що громадянин, який там його зустрічаєш на вулиці, і його цікавить не походження, врешті-решт, Порошенка, Яценюка там, чи там Гройсмана, чи Авакова, а їхня ефективність. І від того, що людина...
Це є політична нація.
Але от я хотів у вас запитати, пане Йосипе, все ж таки, от як ви вважаєте, наскільки людям вдається, якщо вони дійсно не етнічні українці, сьогодні сполучувати ось це свою національну свідомість з цим українським самоусвідомленням громадянським? Чи не є тут певного такої суперечності? Чи може це все ж таки так здається, що люди вже прийшли до цього, а це може якийсь просто момент?
Ну, по-перше, я дуже радий, що пересічні громадяни України на вулицях кажуть про те, що у нас нема міжнаціональних проблем. Але я все-таки думаю, що це ми трошки повинні тоді віднести це у минуле. Рік тому це було релевантне.
Тепер зовсім інший вимір. Ми живемо в іншій реальності, в умовах війни. І тепер не в тому проблема, чи є міжнаціональні проблеми у нас, чи нема. Проблема в тому, як національні меншини, яких багато в Україні, інтегруються у ту саму політичну націю, про яку вже багато хто говорить. Я не вважаю, що вона народжувалася на Майдані 13-го року, бо ми про це говорили і на Майдані 4-го року, про тоді ще не так це проявлялося. Бо Майдан 2004 року був більш етноцентричним, ніж Майдан 13-го року. Бо половина Майдану 13-го року розмовляла на російській мові. Я думаю, що не менше половина зараз бійців у зоні бойових дій українських, це також розмовляють на російській мові. І там є і вірмени, я знаю, і кримські татари, і євреї, і кого там тільки нема. Тому йдеться не про те. І ми з паном Геннадієм це відчули на собі, коли були у румуномовному селі великому в Чернівецькій області. Красноїльськ. Бо ми можемо говорити дуже багато про політичну націю, яка в себе включає різні національні меншини, які відчувають себе комфортно, розвиваються так, як вони хочуть, але всі разом вважають себе громадянами України, тобто у французькому, німецькому чи англійському змісті цього слова вони вважають себе українцями, там, як ті французами, хоч вони мають різне етнічне походження. Зараз не про це йдеться. Йдеться про те, як національні меншини сьогодні допомагають Україні. Бо всі раніше відчували себе і меншини, і не тільки меншини реципієнтами від донора держави. Ось що нам треба, що ми повинні отримати? Будинок чи фінансову допомогу? Третє, четверте, п'яте. Тепер все. Іде війна. І тепер Україна потребує підтримки національних меншин, так само, як вона потребує і підтримки українців. І тепер національні меншини, я про це говорив на Майдані 15 грудня, коли звертався до національних меншин. Ми всі разом повинні підтримати Україну. І саме в цій підтримці, в реальній, а не в декларативній, саме буде і прискорення будування політичної нації. Бо політична нація – це не декларація, це реальна допомога тій державі, в якій ти живеш, у ті скрутні часи, в яка вона зараз переживає.
Ну, з іншого боку, це рух в двох напрямках, правда? З одного боку, національні машини мають бути сьогодні, просто це громадяни. Громадяни завжди допомагають державі в скрутний час. З іншого боку, сама держава має вибудовувати зараз свою національну політику, так розуміючи, що національні машини – це не загроза, а допомога. І що треба плекати ось ці цінності культурні, релігійні, соціальні, які кожен народ так чи інакше на цій землі приніс.
Перше, хочу зробити термінологічну заувагу. Я дуже не люблю термін «національні меншини», хоча він у нас в законодавстві закріплений, бо насправді це етнонаціональні спільноти, бо меншина завжди несе якийсь такий негативний відтінок. А тепер, по суті, я думаю, що, звичайно, в нормальній ситуації це має бути рух назустріч або. Але коли країна де-факто перебуває постійно на межі дефолту і без зовнішніх постійних вливання грошей, вона стане банкротом завтра, то говорити про звичайну модель, коли там треба фінансувати підручники, треба допомагати зберігати мови, які загрожені, треба відреставрувати Караїмську синагогу. Але насправді ми ж в ситуації дуже неординарні. Жодна європейська держава не перебуває в такій ситуації. Це ми маємо пам'ятати, бо коли ми обираємо між ліками для фронту чи набоями для фронту і тим, що може трохи почекати, то, звичайно, треба спочатку зберегти Україну, а як ми її захистимо, вже розбудовувати. Бо не буде України, не буде нічого. Як почуваються національні спільноти в русському мірі, у них є рівно один шанс – стати русскими або умереть.
Це правда, тому що я завжди пам'ятаю, що я бачив останній раз, купував собі книжки досить цікавих, як на мене було, мордовських, карельських, інших угорфінських поетів Росії, які були видані в Талліні на кошти уряду Естонської Республіки, перекладені російською мовою на кошти уряду Естонської Республіки і естонської фінської. От в такому трьомованому варіанті, ну і з рідною мовою, звичайно, вони виходили, там спеціальна серія є, підтримка цих літератур, які у власному домі фактично не видаються. Це нормальна, я б сказав, така міжнаціональна політика Російської Федерації, традиційна політика знищення усього, що не заважає імперії. Так, абсолютно це правда.
Я хотів би трошки заперечити. Зараз не йдеться про спільний рух один на зустріч одному. Бо ми знаємо, що громадянське суспільство, а національні меншини, чи етнонаціональні спільноти, як сказав пан Геннадій, вони є частиною громадянського суспільства. І ми бачили 10 років, і тепер останні два роки, що громадянське суспільство йде далеко попереду держави. Воно вирішує ті проблеми, які виникають перед державою, а не апарат державний, який знаходиться у кризі, який переформатовується, і ще невідомо, скільки десятиріч він буде переформатовуватися. І вирішили проблему протистояння не держава, не опозиція, а вирішила проблему громадянське суспільство. Бо по нашим підрахункам близько 5 мільйонів громадян України або стояли на майданах, або підтримували тим чи іншим чином Майдан. І коли армія з'явилася нездатною і в Криму, і на Донбасі протистояти агресії російській, громадянське суспільство делегувало своїх добровольців у батальйони, які зупинили цю агресію.
З гостями студії Йосипом Зісельсом, головою Асоціації єврейських організацій і громад, а також із уповноваженим Кабінету міністрів з етнонаціональної політики Геннадієм Друзенком, Віталій Портников говорив про те, як складаються нині стосунки між українською державою і національними меншинами. З вами була у студії Радіо Свобода Марія Щур. Ви слухали програму «Свобода за тиждень». На все добре.